үдсгэлэнд сайхан миний нутагт өнгийн цэцэг солонгор нь гурам бүлжмөр жиргэн донгодоод усан булар гол тунлзан ардаг тарган адуу давхилдаад асгсан сувд шиг ханид бэлчин. Үдсгэлэнд сайхан миний нутаг үдсгэлэнд сайхан уул усаа.
Сайн байцгаан нэрхэм сонсогчдоо. Үзхэлэнд сайхан миний нутаг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар та бүхний алтан сонорт хүрч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ эхлээд сонсогч та бүхэндээ Трамп яагаад халдварын эсрэг дайнд ялагдл өхөлөв гэсэн цаг үеийн мэдээллийг хүргэе. Дараа нь та бүхэндээ хүлэн бороос ирүүлсэн бүхний тохиоцоог нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. За та бүхэндээ мэдээ хүргэе. Саяхан Америкийн New York Times-ын дэлгэрэнгүй өгүүлэл нийтлж Америкийн засгийн газрын өмнөх болон одоогийн хэдэн албан тушаалтны ярилцлах олон мэрэгжилтний имейл тэмдэглэлийг нийтлж Америкийн засгийн газар халдвартай тэмцэх явцад ил болгоагүй нарийн агуулгыг нийтлжээ. Жишээ нь халдварын өмнө Трамп яагаад тэнэгэлдэж байсан бэ? Мэрэгжилтнүүд Трампд халдварыг хичнээн аюултай болох талаар ятгалж сануулж байсан уу гэх мэт. Их сурвалжийн мэдээлснээр Трамп халдварын аюулгүй гэдгийг санаа тайгаар үл хайхарч байсан боловч Америкийн тагнуул үндэсний аюулгүй байдлын гишүүд засгийн газрын эрүүл мэндийн салбарыг хариултсан албан тушаалтнууд түүнд олон удаа сануулга өгч байсан юм. Мэдээлэл тэмдэглэснээр Америкт халдвар тархах явцад Трамп 5 гол ажлыг ингэж шийдсэн байна. 1-р сарын эхээр Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын хорооны халдвар судлалын алба шинэ коронавирусын мэдээлэл хүлээж авсныхаа дараа биологийн хамгаалалтын мэрэгжилтэн хэдэн 7 хоногийн дотор зарим бүтээлч санал дэвшүүлж хэсэг газарт хотыг хаах арга хэмжээ авахыг санал болгож иргэдийг гэртээ байхыг зөвлөсөн юм. Гэвч Трампийн засгийн газар эдгээр саналыг хүлээж аваагүй. 1-р сарын 29-нд цагаан ордны худалдааны зөвлөх Питер Наварро шүрэн өг өгүүлбэртэй меморандум нийтлж шинэ коронавирус Америкт асар их гай гамшиг тарьж хэдэн зуун мянган хүн эндэж хэдэн их найд Америк долларын эдийн засгийн хохирол учруулж магадгүй гэж сануулжээ. Гэвч Трамп өг меморандумыг үтсэн гэдгийг үгүйсгэжээ. 2-р сарын 3-р 7 хоногт Америкийн засгийн газрын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан өндөр албаны хүн идэвхтэй арга хэмжээ авч халдварын тархалтыг намжаах цаг нь болсон. Үүнд хүмүүс хоорондоо зайгаан барьж, гэрээсээ ажиллаж, сургуулийг хаах зэрэг арга хэмжээ авах ёстой гэж. Америкийн халдвар судлалын газрын албан тушаалтан үг мэдээ нийтлснээс болж хувьцааны үн ихээр буурсан Трампыг хилэгнүүлж, дээр дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй юм. 1-2 сард Америкийн зарим эрдэмтэн судлаачид болон халдвар төвчны эмч нарын имейлд Трамп халдвартай тэмцэх идэвхтэй арга хэмжээ аваагүйд сэтгэл зовнож цочирдож буйгаан илэрхийлжээ. Тэд засгийн газрын халдвар шалгаж оншлох багж хэрэгсэлгүй байгааг шүүмжилж, засгийн газрын шинж тэмдэг илрээгүй өвчтнүүдийг анхааралдан авч, цаашлаад халдварын дэлхийд тархаж буй байдлыг мөрдөн судлахыг хүссэн боловч Трампийн засгийн газар харин түргэн шуурхаа арга хэмжээ аваагүй. 3-р сард Америкийн халдварын байдал цаашид даамжирч цагаан ордон халдвартай хэрхэн тэмцэх асуудал дээр санал зөрөлдөж эхэлж Трамп аж ахуйн нэгжийн эзэдтэй холбогдож сургуулийг хааж хүмүүс хоорондоо зайгаан барих зэрэг арга хэмжээ авах нь хувьцааны зах болон эдийн засагт ямар талд нөлөөтэй болох талаар ойлгожээ. Цагаан ордны нэг хурлд сангийн сайд Стивен Манучийн цохон тэмдэглэхтэй тусгаарлах хатуу арга хэмжээний Америкийн эдийн засгийг ноцтой хохирох болно гэж. Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх О'Брайен хэлэхдээ ямар арга хэмжээ авсан ч Америкийн эдийн засагт хүнд цохилт учруулах болно гэж. Энэ 2 сарын хугацаанд Трамп ямар ямар мэдээллийг санаа тайгаар орхигдуулсан талаар Нью-Йорк Таймс-ын чухал цагийн шижмийг гаргаж ирсэн байна. 1-р сарын эхээр Америкийн Төрийн департаментийн өргөн барьсан тагнуулын мэдээнд коронавирусын талаар дурдж, Америкийн халдвар судлалын төвч эрүүл мэндийн сайт Ажарт мэдэгдэл хүргүүлсэн байна. Тухайн үед Трамп харин Ираны хошууч генерал Сулейманыг хөнөөх Хятад Америкийн худалдааны хэлэлцээ болон өөрт нь ихтгэл үл хүлээлгэх асуудалд анхаарал хандуулж байла. 1-р сарын 18-ны өдөр Ажар анх удаагаан Трампт утсаар шинэ коронавирусын аюулд нөөрлөж буй талаар сануулсан юм. Үүнээс гадна Флорида мужид амарч байсан Трамп хэлэхдээ энэ бол төр зүрийн асуудал юм гэж. Түүнээс хэд 7 хоногийн дараа Трамп Даусын эдийн засгийн чуулганд хэвлэлд ярилцлага өгдөн бид байдлыг бүрэн хяналтаан авсан. Бүх юм сайн сайхан болно гэж байсан юм. 1-р сарын 30-нд Ажар Трампт шин коронавирусын аюулыг дахин сануулхад Трамп харин Ажарыг битгий хийрхэд бай айх хэрэггүй гэж байжээ. 1-р сарын 31-нд цагаан ордон шин коронавирусын тухай хэвлэлийн бахурал хийлгэж Америк олон нийтийн эрүүл мэндийн онц байдал зарласан юм. Америкийн агаарын тээврийн компани Дэми Айрлайнс, Американ Юнион агаарын тээврийн 3 компани Хятад Америкийн нислэгийг төр зогсооно гэж илэрхийлсэн юм. Гэвч зарим эрүүл мэндийн албан тушаалтан хэлэхдээ аяллийн хязгаарлал тавих нь халдвартай тэмцэхүр ашигтай арга хэмжээ биш. Энэ нь эмнэлгийн эдвара тээврт саад учруулж Хятад Америк 2 орны халдварын эсрэг хамтын ажиллагаанд ашиггүй гэж илэрхийлж байсан юм. 2-р сарын 21-нд Америкийн эрүүл мэнд олон нийтийн үйлчилгээний яамны өндөр албан тушаалтан доктор Роберт Кадлик цагаан ордны коронавирусын ажлын хэсгийг цуглуулж хурлдав. Уг хурлд ажлын хэсэг халдвартай тэмцэх мини сургуулилт хийсэн бөгөөд Америк хүмүүсийг чанга тусгаарлах хэрэгтэй байна. Америкийн эдийн засгийг хохироож хэдэн сая хүний хэвэн амьдралыг алдагдуулж байгаад ч гэсэн арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрчээ. Түүнээс 2-7 хоногийн дараа Роберт Кадлик өвчний шинж тэмдэг илрээгүй өвчтөн хүнд халдвар тарах магадлалтай байгаа тул Трампт мэдээлэх шаардлагатай байна гэж. Тухайн үед Трамп энтхэх тайлчилж байсан тул цагаан ордон нэг даруй арга хэмжээ авалгүй халдварыг тогтоон барих хамгийн сайн тохиолыг алджээ. 2-р сарын 25-нд мэргэжилтэн нар хүлээж суухын аргагүй болохдоо өөрсдөө хөдөлж эхэлжээ. Америкийн үндэсний дархлаа болон амьсгалын замын өвчин судлах төвийн эрхлэгч доктор Нанси Мезонио халдварын аюулгүй байдлын талаар нийгмийн сүлжээнд жиргэж. Энэ нь Америкчуудад байдал ноцтой болсныг ойлгуулж, бас Америкийн хувьцааны үнэхээр унахад хүргэж. Мөн өдөр Трамп цагаан ордонд буцаж Роберт Кадликийг хэтэрхий мэдрэмтгий байна гэж зэмлжээ. Нью-Йорк Таймс сонинд мэдээлснээр эдийн засгийн хөгжлийн байдал нь Трампын улиран сонгогдох эсэх гол асуудал юм. Америкийн хувьцааны үн унж эхлэхэд Трамп засгийн газрын хаан зарим албан тушаалтныг итгэхгүй байлаа. 2 сарын хугацаанд Америкийн хатуу байр суурь баримтлагчид Трампын засгийн газрын халдвартай тэмцэх талын алдааг Хятад улсад тохож, Хятад Америк 2 орны халдварын эсрэг хамтын ажиллагааг сулруулжээ. Үүний шууд үр дүнгэн Америкийн олон газарт мужуудын засгийн газар, орон нутгийн захиргаа болон эмнэлгүүд эмнэлгийн эд барааг булаалдан худалдаж авч эмх замбраагүй байдал үүсжээ. 3-р сарын 16-нд Трамп аргагүй эрхэнд хүмүүсийг хоорондоо зайгаан барихыг шаардаж, өөрөө шинэ коронавирустай тэмцэх ажлыг чухалчлсаар ирсэн. Харин муж улсууд муу ажилласан гэж үгэн өөрчилжээ. Гэвч энэ үед 1-р сард Америкийн засгийн газрын дотоод тайлан дэвшүүлсэн мэргэжилтэн санал зөвлөгөө гаргаснаас 2 сарын хугацаа өнгөрч Трамп маш их цаг хугацааг өрн таран хийжээ. Сүүлийн үеийн мэдээ сонсглоо. Одоо та бүхэндээ үзсгэлэн сайхан миний нутаг нэвтрүүлгийн дараагийн агуулгыг хүргэе. Таашаан сонсноо.
За сайн байна. За тэгээд бид өнөөдөр бүхэн мэдгий хүлэн байр нэвтрүүлэг бол хуучин барах хүшүүний баян өнгөрөө болгосны нүүдлийн нэвтрүүлгийн өргөнд байгаа. Тэгээд 70 жилийн бүхийн дурсамж залгамж нэвтрүүлэг маань үргэлжилж хүлэн байр хотын одоо аврах бөхчүүдийн эртний түүх одоо ирээдүйн хөгжлийн тухай та бүхэнтэйгээ цөлөөт ярилцлага хийх болсондоо баяртай байгаа юм аа. Тэгээд хуучин барах хөшөөний баян өнгөрөө болгосон дэх нэвтрүүлгийн өргөн цааш байгаа эрхэмж очидоо та бүхэндээ танилцуулъя. Хуучин барах хөшөөний 6 хүмүүжил биеийн тамирын төвчөний дэд дарга оргил мөн хуучин барах хөшөөний бүхий нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч шин соёл хоёр бол одоо манай нэвтрүүлгийн өргөн цаатаад байгаа юм аа. Тэгээд ихлээр эднээс аваад одоо манай хүлэн байрт одоо өмнөдний сайхан бүх зүйлд төрөн гарсан байдаг. Манай хүлэн байрын бүхчүүд маань орон улс цаашлан Аз Тэв дэлхийн олимпик гүрдэр халдраа мандуулж явсан эдний сайхан түүхтээ нэдэрч гисэн одоо залуу сайхан бүх зүйлд маань алдраа мандуулж их улстай бол алдар гавья байгуулж одоо бүх зүйл их олон байгаа юм. Тэр хуучин барах хөшөө бол одоо хөлөн байрын бас нэг хэсэг олон аврагчуудыг хувцаж үндийлгсэн одоо торгон үлгийн нутаг болох учраас үний төр хуучин барах хөшөөний бүхийн эрт одоо ирээдийн тухай ярилцлагаа эхлүүлье. Тэгээд одоо хамгийн түрүүн бүхийн одоо үлгий болсон хөлөн байр хот юм аа. Хуучин барах хөшөө одоо мэрэглийн дэнд, хайлрын дэндээс маш олон одоо эртний одоо сайхан домогтын бүхцүүд одоо төрөн гарсан байдаг. Өнөөдрийн сайхан бүхцүүдэ эргэн бахран санахад эртний бүхцүүдэ одоо эргэн дурсгуул одоо гарцаа хөө. Энэ бол одоо манай бүхийн хөрсийн зузаан хөрсийг одоо өндөрсөн одоо буурал өвчүүд байдаг юм аа. Тийм ч учраас өнөөдрийнхэн нэвтрүүлгийн ихэнд хуучин барах хөшөөнаас одоо цолгорон гарсан домогт өхийн тухай одоо тусан санагц зийж бодож байна. Энэ талаар хуучин барах хөшөөний бүхий нийгмийн нэр хүнд тэргүүлэгч шин соёл одоо яхаар одоо бэлэн боллоо. Сайн байна уу шин соёл? Тэгээд хуучин барах хөшөө бол одоо бүх олонтай алдартай бүх зүйл цолгорсон. Өнөөдөр одоо бид бүх бахархаж яах нь эртний сайхан бүхэд дурсан санагалцах сайхан жавшааныг бидэнд олгож байна. Тэгэхээр энэ тухайд иргэн сони.
Тэгээд манай хуучин барах болоод угаасаа на бүхсүүд сайн гардах. Тэгээд нэртэй да бүхэн үлгийсэн алдартай ийм сайхан нутаг. Тэгээд манай хуучин барахчуудын түүх соёлоос авч хэлэл одоо бүхэн энэ соёл бол маш гүн тузаан. Одоо маш олон дээр үеийн одоо Ахмад үеийн бүхсүүд, алдарт бүхчүүдийн энэ сайхан үйл ажиллагаа, барилд явсан сайхан өнгөрлөлт, одоо тэгвэл сайхан нэр төр, одоо яг л гээд манай ардын дундаа л одоо үлгэр шиг, одоо тэгвэл одоо туул шиг, ярагдаад ярагдаад, одоо болоход бид ярахад бол домог гэж. Игээд ам дамтар дамтар энэ яг л домог шиг ярагч. Гэхдээ тэр бол үнийн юм байгаа шүү дээ. Бүр гээд манай дэгдүүлийн барилд явсан мөр, барилж ясан тэр сайхан явха хүн бүхний дамтаар бол тэр нь яг үлгэр шиг болсон. Үлгэрэл юм л ийм сайхан байх ёстой гэж чинь. Тэгэд бол одоо бид өөрийн одоо Ахмад нартайгаа яагаад нартайхаа ярьж суухыг сонцоход бол одоо маш олон нэртэй нэртэй бүхцүүд одоо гялдруул явчихсан нутг усныхаа нэр төрийг мандуул явчихсан манай Монгол бүхийн ийм одоо барь чадал ухаан сүчнийг одоо гайхуулж явсан гэж сонсч өнгөрлөө гэдэг бас нэг энэ одоо радионы сурвалжийн манай сагын хараагаад одоо нэг хоёрын яри. Тийм ба тэгэхгүй бол одоо манай энэ олон бүхчүүдийн нэр төөх домогыг бүр ярих бол манай энэ хах цагийн өвтөр хаана өрхөв гэдэг олон үлгэр сайхан домог байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо манай энэ хуучин маргад одоо 1800 оны дах сүүлийн үе одоо 1880 оноос 1900 харин хэдэн 30 хэдэн одоо 40 хэдэн энэ хоорондхыг бат на хэдэн одоо манай топ үлдэж байгаа манда сондогдсон ш та дуулахсан сайхан домгийн тухай бас ярья гэд жишээлбэл одоо манай овди бүк гэд хуучин маргад одоо нэрти бүх байсан одоо энэ бол 1800 оны сүүлээс 1900 оны их дунд хүртэл амьдрал ясуусууд одоо энэ хүн бол одоо нэрти бүдүүн бүх байсан нэрти одоо жишээлбэл хамаг төрүүл одоо нэр гарсан нь бол одоо данших нэр хэлдэг ба одоо их хүрээний данших боёо их хүрээний нэр хэлдэг. Тэрэнд одоо нэг удаа очиж гинэ. Одоо эндээс одоо тэр үеч нь одоо бүр малчин аялын хөөхтүүд юу явах та. Одоо хувцас батласны эхлээд одоо өмтүүсэт нь бүр л энгийн моргож юм. Одоо ашигад бол таах юм байх. Нэг хаан хулан байри нэг талуу бүхүүд ирээд барилж ихтэй. Тэгээд барилдаар барилдаад одоо үдүрдэд одоо үлдэж гинэ. Одоо тэгтэл одоо усууд одоо шаагилдаа тэгэлж гинэ. Ая энэ одоо хаанахыг хөөхд. Энэ юу шиг хулан байраад ирсэн баг хөөгдөг юм шиг. Одоо яралтаараас ямар ямар хөөд. Өө овдөг гэсэн юм байна. Тэгээд тэр төрүүч нь одоо тэр үе чинь бүх барилдагта тэг цаг байх бай. Одоо шадлаараа ястэй барилдана. Одоо тэр үед бол одоо барилдаа барилдаа хамаг сүлийн одоо тэр үе чинь одоо Монголын одоо халахд штэ. Одоо тэр ихлээд байж гэдэг хамаг төр одоо хамаг сүлийн үед бол одоо бат гадны хүн ирээд одоо дээр доор одоо хоёр штэ үзүр төрөө бүл яаж чинь. Наадноос бол зар тарааж ийнэ. Үзүр төрөө энэ удааны барилдаанд бол хууль байхгүй хааж. Тэр одоо хууль байхгүй гэсэн чинь одоо явуу гэсэн тэр үеийн саг дурын хатуу харуулж ийнэ. Ноёд байдын тим их дээр өнгөийг харуулж ийнэ. Одоо гаднаад очсон бүхэл одоо яадаг үзүрийн авдаг болдог юм гэсэн үг ээ. Одоо ийгэд бол одоо нэг үдийн мөнд барилж яасан нотлол одоо дийлэх бай. Тэгэд одоо бас тэр талаас наадмын талаас тарилэг болгож байна. Одоо бууж ихгүй болох уу? Энэ манай энэ барилж ихлэ манай энэ бүдүү ламын талын сүмийн талын одоо
нэрти
бүх шүү. Одоо ширий гэсэн нэрти хүн тэр бүхэн их том хүчтэй хүн. Одоо тэнцэлдэт хамгийн төвд бол одоо манай овдий хамгийн төвд одоо жодгын хоймож бариад хөдөө уруу нэг дараад өмнө ястын марга боголдорын яст дарж ийгэд дийл. Одоо ийгэд дийлэхэд бол төрөв бид ялгараа ялгарахад бол одоо шир артл бүр шишаагийн гараа. Ташин шадаа шир болж одоо гадны бүх төрөлүүд одоо одоо тэр үед сайн танаатай малчид олон байдгаар энэ гаднаас нь холоос малчин аялуу хүүд ирээд төрүүлж байна. Одоо ийгэд төрүүлэхэд одоо хэлчин зарим одоо сайн танаа даа шадаа болох үед шадаа шир болж шадаа ламын бүх одоо их шарахтуулаад тэр одоо амт үгийн мөтгөө хийж шүү. Чи хурдан дутаах уу болохгүй. Эгэд бол одоо дутаага тэр хүн одоо дутаагаад бас нэг айл дашаа тэр үе чинь одоо тэр талын их хүш их шин одоо марти юутид алах хүн бүгдээр хойноос нь бүдээр жив. Тэд бол одоо нэг сайн танаатай айлын тэр аргалын шингэлэг дотор ордны уудаад дээр мат арган маргал хийжээ. Одоо эгэд дүнгийн наашаа гарч иржээ.
Ийм домог.
Ийм домог. Эгэд бол энэ овд гэсэн хүний нэр улам нэр мандаж. Тэгээд одоо манай хуучин мараад одоо овд бүх бол одоо мэтгүү хүн байхгүй танихгүй хүн байхгүй. Нэг одоо таньших нь аяраад их күрэний найд төрүүлээд одоо энэ улам баярын бүх гэсэн яруу алдар бол одоо тэндээс улам танигдж одоо улам наашаа өөр одоо нэр мандаа. Эгэд бол овд 1920-д оны үе. Тэр үеч нь одоо Орсын хил одоо тийм ээ шан бишээ таа. Арлиан аймаг. Тэнтхий өтер их саху нэг ямар Орс их гудуу чадлтай их наймашин тэр хүнтэй их сайн явуулдаг гэнэ. Тэр нэг тийм бүдүүн том байдээ. Тэр хүнтэй бас их хүш мөр эсэж наадам тоглоом хийдэг гэж бас улсад ярьдаг анаасад.
Ийм амд амдсан одоо яриа байдаг юм.
Тий.
Тэр ихлэр одоо улам байрын энэ домогт бүхийн тоонд орж улам байр бол одоо бүхтэн нутгаа гэдэг нь бол даншийн найр гэсэн чинь одоо том одоо хүрээ их хүрээгийн найр гэдэг чинь одоо Монгол бүхийн одоо оргил болсон газар гэж хэлж болох тухайн үед
тийм
учраас тэр үедээс эхлээд одоо хүлэн байрыг бол одоо сайн бүхт явар бүхтийг гэдгийг танигдсан гэж одоо ойлгож болох юм байна л да.
Тий. Тэгэад бол тэр үеийн барилдаанд бол одоо авдээ тэр Монголын тэр их халахын тэр бүхийг хөл их бишэрж тэгэд бишрээд бол тэр авдын хүүн гом гэж байна. Гомбын хүүн ширий гэж байна шүү дээ. Тэгэд өвөө нь бол тэр хүнд омболдо ширий гэсэн нэр өгсөн шүү дээ. Тэр нь бас одоо сүүлээр цөлөөснөө сүүлээр бол одоо ширий гэдэг нэг хэсэг бас баруун дээр сайн барилт хөөхдөө
байгуулсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо удам дамцсан.
Удам дамцсан мөхсөн
гэж одоо ярьж байгаа юм байна л да.
Тэгээд
овти бол одоо энэ домок төхийн нэг гэж хэлж болно.
Тэгэхээр
хуучин бараг нутгаас бол одоо маш олон авраг бөхчүүд гарсан эртний үеийн одоо жишээлбэл одоо бүрэн бус бүртгэлээс бол одоо энэ 1910 оны ихнес одоо улс байгуулагдхаас өмнө 45 он болтол бас нэлээд одоо олон бүх байсан юм байна. Энэ дотор Жимбө, Жимблэ, Жинтам, Бунтан одоо шил жигдэнг одоо Молхай, Эренбүү, Дуглаа, Авди, Дамдан, Боролтой, Талаанхүү, Нигуула баа. Тэхмгийн бүхчүүдийг одоо дурж болох юм байна да. Эхлээд одоо өнөөдөр манай нутгаас одоо маш олон алдартын сайхан бүхчүүд гардаг нь бүхийн одоо хөрсөл маш цудаан гэснийг одоо харуулж болно. Тэгээд бид ярилцлах сургалцлагыг төр завсарлаад авъя. За, эхмэнд сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол одоо хуучин марх хөшөөний бүхий нийгмийн нэр хүндэттэй тэргүүлэгч шин соёлоос бол одоо эртний бүхээс одоо жишээ татаж аварга одоо овдын бүхийн тухай одоо нэр төх овдын бүхийн тухай танилцуулсан гих мэтчлэн маш олон одоо домогт хөхцүүд хүлэн байр нутгаас үсэж өндийсэн. Тийм ч учраас хүлэн байр нутг бол бүхийн хөрс шороо зузаан энэ нутгаас маш олон авраг хөхчүүд хожим хойштой төрөх нь бол боломжийг хангасан гэж хэлж болно. Нэгэн ялангуяа одоо шин дунд улс байгуулагдсанаас нааш бүхийн хөгжил улам илүү одоо зүм зов олж өнөөдрийн хэмжээнд төрсөн. Энэ дотор одоо хуучин бар хошуунаас ч гэсэн хошуу нутгийнка хот нутгийнка орныхаа алдрыг мандуулсан одоо олон авраг хөхчүүд одоо төрсөн л дээ. Энэ тухай тийм одоо хуучин бар хошууны 6 хүмүүжил Бая Тамирын төвчөр нийтэд дараа оргилоос одоо бид бүхэнд одоо танилцуулах болно. Сайн байна уу оргило?
Сайн байна уу гэнэ жаахс.
За сайн байна. Тэгээд одоо 70 жилийн одоо бүхийн дурсамж нэвтрүүлгийн одоо залгамжийн нэвтрүүлгүүд одоо үргэлжилж байна. Тэгээд одоо шинэ нунд бол байгуулагдсанаас маш их одоо хуучин бараг нутгаа цолгорон гарсан авраг хөвгчүүдийг тухай манай сонсогчид ч гэсэн одоо сонсхий гэж болж байгаа байх та энэ талаар танилцуулно.
За манай хуучин бараг хашууны энэ олон мэд хэрүүлэн хөхлөө авраг гэж одоо улсад нэртэй улсад 3 удаа төрүүлсэн улсын авраг одоо дунд нарийн бүхээр цулаад бүхээр дахиад бол бас манай Монгол бүхээр амс одоо нэр төрөө мандуулж явсан настан аврагын хаан дурсгаат уралдааны бол бид зохион байгуулж хийсэн байна. Энэ уралдаанаар дамжиж бол одоо залуу бүхчүүдийг энэ бүхэн нутаг бүхэн үлгий энэ хөхлөн аврагын нутаг бол одоо яг манай хуучин бараг хашууны энэ баруун уузуур самар нутагтай. Иймээс бол энэ баруун уузуур самар бол бас олон залуу бүхчүүд удам залгаж одоо гарч ирсэн. Жишээлбэл энэ хөхлөн аврагын одоо омбол бүх болох энэ манай наригал гэж. Наригал бол одоо өвөр Монголын залуу бүхчүүд тавчин дээр бас Монгол бүхийг сайн шанцаатай барилдаж одоо өргөн олон үзэгч олон түмний бол одоо сайшаал хөх хөлийг олж авсан шилдэг бүх юм. За тэгэхэд бол энэ хөхлөн аврагыг бол дурсахаж бол тусгын энэ амтхор удааны энэ 16 онд бол амтхор удааны энэ хөхлөн хундагт толиот бүхэн энэ наадмыг хийсэн 512-ийн. Эгэд бол 80 мужи орныг энэ томдгаар шиж нэр томдог сахиж одоо бүх улсын хөвчөний одоо олон шилдэг сайхан бөхчүүд бүр орж ирсэн. Дунаан чихлэн өвөр Монголын хадан авраг том бөхчүүд бүр орж ирсэн байна. Иймээс бол 17 онд бол одоо 2 дугаар хугацааны энэ хөглөө хондох толиод бүхэн хийсэн. 18 онд бол 3 дугаар хугацааныхан бол одоо 1024-ийн бүхэн их найр хийсэн байна. Энэ найраар дамжиж бол одоо нөгөө тул манай энэ алдарт сууд аврагаан дурсгааж манай түүхэнд бол хуучин бараг хашинд бас ийм алдарт нэртэй бөхчин байсан. Хоёр тул нь залуу багцуудаа, залуу бөхчүүддээ бол одоо бас урам хайрлж, дуурайл үзүүлж энэ бүх орны, бүх улсын энэ бүхийн төвчөнд байгаа шилдэг бөхчүүдийн уран авчирж өдөнд нэг ийм тайзы бэлдэж өгсөн.
Энэ талуурын сонсогчийн утас дахиад ороод илүү тасаад.
За тийм байна. Одоо хөглөө хондогт сая тайлсан 3 удааны нэр энэ бол бүх улсын хүчээр 8 мож орны. Тэгэхээр энэ тэмдэг нь бол одоо толиот үг гэж хэлж байна. Хөдөлмөр нутгийн бүхий бол одоо толиот үг гэж хэлдэг. Энэ толиот үхээрээ бол одоо манай орон дотор одоо алдартын барилдаж байгаа одоо манай хуучин барах хүчний залуу содон бөхцүүд бас олон байгаа даа.
Тий, тий. Энэ жишээл бол одоо манай энэ Таниун бас баруун уузуур нутгатай. Энэ бол одоо манай өвөр Монголын бүхэн ангийн одоо боловсруулж цөлөөт бүх болоод Дундад багийн бүхээр улсын хос авраг болсон залуу бөхчин нэг ажиглан нь Монгол бүхээр бас сайн барилж байна. Өнөө нь бас одоо Монгол бүхийн хан гүлэн байрт бол бас нэлээд нэртэй сайн бахтай орж байна. Өвөр Монголын уралдаанд бас олон шилдэг амжилт олсон. Дахиад нэг нь бол манай мөрөн гэж бас баруун зүрээн нутгатай. Иймээс нь бүхэн удам гэдэг үнэн амраг бай. Тэр газраас л ийм бүх гардаг юм байна. Залуу бөхчүүдийг залгамжилж энэ мөрөн бас энэ улсын цөлөөт бүх болоод Дундад байгийн бүхийн хос авраг. Тэгээд бол Монгол бүх бас өнөө сайн барилж байна. Монгол бүх нэг онч хэн нэг нь өвөр Монголд бас энэ содон залуу барилдаанд бүхтэй орж байна.
За сонсогчийн утас тасаад авъя. Сайн байна уу?
За сайн байна уу?
Сайн та хаанаас ярьж байна хүм блэ?
Би шинэ морг баруун хөшөөнэ. Одын бүхэн нөхөрнөд төрүүлж байсан амар дарга байна.
За танд өнөөдрийн халуунд хүргэе. За манай нөхрөлгийн хүлэн авч сонсож байна уу та?
Тийм аа сонсож байна.
Одоо манай бүхэн үлгийн хүлэн байр ширээс нөхрөлг маань явагдаж байгаа. Тэгвэл та сонсож байгаад маш утас ирсэн үү?
За баярлалаа. За тэгэхээр конгурдуу та бүгдээ дамжуулж сонсож байна уу?
Сонсож байна яраарэ.
За тэгэхээр өгөөсийн 70 насны Энэ захын баяр үдэртээ манай хотын Аражи төлөвлөсөн талаас бүхэн үлгийн хөлөн бор гэдэг нь Фэрис сайхан тусгаа сургалтыг авч энэ нутгийн содон сайхан бөхчүүдийн алдарт өхийг ард олондоо хөрвж байгаад сайхан үйл ажиллагаа болж байна гэж юуж байгаа. Иймээс та бүхэн мөн та нар дамжуулж манай хөлөн бор хотын Аражи төлөвлөсөн бүхэн нөхдөд шин сэтгэлийн халуун тандрахлаа давшин байна.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
Таны оролцоогод баярлалаа.
За тэгээд сая шинэ варга 100 шинэ варга баруун хөшөөний одоо уулын бүхий нийгмийн тэргүүлэгч амар жаргалгаа уцруулж одоо бүхий хөгжлийн тухай сэрэс шууд нэвтрүүлэг хийж байгаад их маш их баяр хүргэж байна. За тэгэхэд оргил дарга одоо сая та ярьж байсан хуучин баргаас бол одоо маш олон бөхчүүд одоо цолгорн гарлаа. Нэгний хамгүй одоо залуу үеийн бөхчүүд бол одоо орны хэвжээнд дотор барилдаж байгаа. Монгол өхөөрө барилдаж байгаа одоо наригэл, мөрөн, тэнүүн эдгээр бөхчүүдийг бол одоо маш олон өвөрөө Монгол нутгийн хүмүүс бол адгүй таньдаг. Тийм ч учраас эрт томгоос бүхдээ энэ нутгаас өнөөдөрч гэсэн ийм олон одоо аврах бөхчүүд цолгорн гарч байна. Бүхийн талын одоо Монгол бүхийн талаар одоо хүлэн байрын онцлогийг харуулсан Толиот бүхийн талаар сая та хэлсэн 860-ны уралдааныг бол одоо 3 удаа хийлээ. Нэгэн жил бол одоо 1000 бүх зодгөрсөн их нарийг хийсэн. За энэ дотор одоо удам дамжсан бүх бол одоо их олон гэж одоо сая та хэлсэн удам дамжсан бүхүүд бол их олон байдаг. Энээс гаднаас хос аврах өөрөөр хэлбэл одоо цүлэг бүхийн талаар хятад бүхийн талаар аврагаар барахгүй Монгол бүх одоо сайн бүл барилдаж байгаа бүхчүүд ч гэсэн одоо олон байна. Тэгээд эдгээр залуу бүхчүүдээс орон нутгадаа ч гэсэн одоо алдартай сайхан барилдаж байгаа шин шин бүхчүүд бас байгаа тийм үү энэ талаараа.
Байна байна. Ярив. Жишээлбэл одоо манай энэ залуу бүхчүүд нь Нандин. Нандин бол манай Хүхнөр Бангасны энэ Харгал нутгад тий. Одоо бол одоо энэ шинэн одоо юугийн төлөөлж бол улсын уралдаанд орохоор бэлтгэж байгаа дундад байгаа юм бохоор.
Дундад байна.
Тий. Тэгвэл Монгол бүх бас сайн балдаж энэ улан байрын уралдаанд амс одоо төрөө наймд үлдэж байна. Залуу бүх одоо 20 20 нас сайн өнгөж байна. Тэгэхэд энэ олон уралдаан, олон төмчөн, олон залуу бүхчүүд хүмүүжид гарсан гол шалтгаан бол Наминкан хайр халамжаар нөгөө чиглэн төрийн бодлогын сайнаар бол одоо үндэсний соёлыг хөгжүүлэх үүднээс, үндэсний тамирыг үүсгэх үүднээс энэ одоо газар орны намын хороо засгийн хордноос бол хүндэтгэж энэ уламжлалт наадам уралдааны төрөл зүйлийг бол хамгаалах ажлыг бол хийсэн. Жишээлбэл Монгол бүхийг бол бид багаас нь ошиж хүмүүжүүлж хөөхтийн цэцэрлэгээс нэхэлж Монгол бүх гэдгийг одоо хөөхтөд таниулж багс сургуулаас эхлээд бол тусгай боловсруулах Монгол бүх одоо энэ Монгол бүхийнхэн суурин дээр бол одоо дундад маягийн бүх цүлэт бүхийн шилдэг тамирчдээ бол одоо орны тусгай ангиас ирж жил жил ирж сунгаж авдаг. Энэ бол одоо манай удам залгсан энэ соёлыг үл гэж одоо нам жасхаас халамтан дөвцөний үндсэн суур танивж өгж ин нэг он чиглэн бол одоо эдийн засаг ил төрлөр бол одоо их дэмжиж энэ үйдлийг үзүүлснээр бид энэ үр дүнгийн олжна гэж ойлгож байна.
Сая та хэлсэн одоо уралдаан тэмцээнийг бол одоо олон хийх энэ бол одоо бүхийг сорих боловсрох бас нэг тавцсан. За энээс гадна одоо залгамж хайчийн бүхий хүмүүжүүлэх одоо хүүхдүүдийг багаас нь эхлүүлэх тэгвэл сургуулийн хүрээнд одоо бүхэн гихэл болох орох одоо залуу хүмүүсийн уралдаан тэмцээнүүдийг хийх зэрэг үйл ажиллагаанууд бол одоо бүхий хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр одоо гол нь хүлэн байрын бүх бол одоо Толиот бүхээр онцлогдож байдаг. Толиот бүхийн одоо гол онцлог нь бол одоо хувцас татлаараа онцлогдож байдаг. Ганцхан одоо хүлэн байрын бүхчүүд гээд харахад өмсгөл затлаас нь энэ бол одоо хүлэн байр нутгийн бүхөө гэдгийг одоо хаанч барилдсан одоо энэ хувцас татлаас нь хадж болдог. Ширийн голын одоо туухай бүх одоо цаашлан одоо алшаагийн одоо шалбар бүх хүлэн байрын Толиот бүх гээд харахад одоо энэ орон нутгийн онцлогийг харуулсан бүхэл гэдэг нь илэрх. Тийм зүйлээс одоо Монгол бүхийн суур бол бусад бүхийг барилдахад одоо үндэс суурийн тавьж ийн гэж хэлж болно.
Тий, тий.
Одоо сая таны ярьсан шигээр Монгол бүхийн суурьтыг бүхчүүд маань цаашлан дэлхийн чүлэт маягийн бүхий барилдах, дундад маягийн бүхий барилдах. Энэс гадна одоо бүх улсын уралдааны хэмжээ оролцож байгаа. Жишээлбэл манай улс бол одоо олон үндэстэнтэй улс. Маш олон одоо 56 үндэстэнтэй бол 56 үндэстний бүх чигсэн бас их хөжилтэй явагддаг. Монгол бүх чигсэн, хүлэн байр нутгаас чигсэн, Монгол бүхөөсөө гадна бусад үндэстний бүхий барилдаж, улс орныхаа барилдаануудаар одоо бас гайхамшиг бүтээж явсан бүхчүүд бас олон байдаг. Тийм ба.
Тийм тийм. Энэ манай залуу бүхчүүд бол нэг бүхийн эрдэмас бол Монгол бүхийн үндсэн суурь асан бол одоо дундад маягийн бүх чөлөөт бүх Монгол хүн одоо н алах санаа шалбар бүх одоо өл үндэсний бүхий бол бүр оролцоно оролцохоор барахгүй бол гадна муж орон бол маны энэ бүхчүүдийг бол одоо уран аваачиж тэр гадна мож орноо төлөж орлоо. Энэ бол одоо жишээлбэл тусгай боловсролгүй хөртөөгүй энэ малчин залуучууд одоо манай оюутан залуучууд бол ийм өндөр хөвчөнд явж их бол энэ одоо манай энэ тамирын суур манай энэ Монгол үндэсний Монгол ястны бол одоо цөмгөнд нь байх одоо ур чадвар гэж бодож байна.
Үйд амтсан одоо удам мөн Монгол ядуур соёлын одоо хөрс жараагаас бүх гэдэг үндсэн суурийг бол их эртнээс тавьсан. Тэгэхээр монголчууд одоо бүхийг олон мянган жилийн туршдаа барилдаж өнөөдөр шин дунд улс байгуулагдаад одоо 70 жил болж байна. Ийм ч учраас одоо монгол бүх маань эннээсээ бусад одоо дэлхийн бүх цаашлан хятад бүх одоо сонгодог бүх жоодоо бүх гих мэтлэн олон төрлийн бүх дээр бол одоо гарамгай амжилт олж байгаа нь бол одоо үндэс суурьнаас монгол бүхийн одоо суурин дээр байна гэж одоо ойлгож байна. Тийм ч учраас одоо манай одоо бүхийн алдрыг одоо шин дунд улс байгуулагдсанаас хойш одоо улсын авраг гэсэн одоо алдрыг олгож олох явшааныг бол одоо олгосон гэж ийм ч учраас Хөлөмбөр нутгаас одоо Хуучин Бараг нутгаас одоо авраг бүх олон төрч их орондоо алдрах гавья одоо байгуулж явж байгаа залуу хүмүүс байгаа. За тийм ч учраас хот юм хойш одоо бүхэн хөгжүүлээ гэвэл одоо залгамж хайж юм бүхий хүмүүжүүлэх нь бас чухал юм байна тийм үү?
Тийм. Энэ хүүхдийн бүхий бол одоо жинхэнэ багаас нь барьж баг сургуулаас дунд сургуулаас бол дээд дунд хүртэл бол энэ бүхээс салгаагүй. Жишээлбэл сургуулийн хүрээнд орж ирсэн тусгай бүхэн анги байна. Одоо бүхэн анги нь бол одоо уралдаан боловсрал сориогоор дамжиж тусгай мөргөлийн ангиар сонгогдох бүхчүүд бол арван гарч байна. Жишээлбэл Өвөр Монголын ангид бол энэ Хөлөмбөөрөөс Хөлөмбөрийн нэгдүгээр дунд сургууль одоо жишээл манай Малжиг дөрөв хашууны энэ анх томдын сургуулаас бол одоо шууд сурах зэлж байна. Жил жил бол одоо ингэж өрөктэй бүх эмхтэй бүх бол бүөр ингэж өлсөж байгаа шүү дээ. Юмас бол энэ үндсэн суураас нь бид бол баг тусгай мөргөлд ошиж хүргэх энэ ажил бол одоо манай тамирын ажлын бол чухал чанар нөгөө чухал юм бол одоо Өвөр Монголынхаа тамирын бүхэн үйлсэд бол бид хүчин өргөж явах юм чухалтай суурин газар мөн гэж ойлгож байна.
За тийм байна одоо хагас цаг мөн одоо хөдөлгөө төглөө. Тэгээд одоо манд ярилцлага өгсөн Хуучин Бараг хошууны одоо сургам хүмүүжил энэ тамирын төвчний дэд дарга оргил Хуучин Бараг хошууны бүхэн нийгмийн гэр төлөвлөгч шин соёл та бүхэн сонсогчийн комнаас талархалтай хүлээ. За тэгээд тоож бид нэвтрүүлгээ төгсгэе.